Da mine børn var små, sang jeg altid den der barndommens land, ikke? Slog du dit ben på en kampesten? Kom, lad mig puste på skræmmen. Jeg skal have lappet dig sammen. Altså, det er jo bare sådan, ikke? Altså, nu skal jeg passe på dig. Og det er, det er simpelthen en ufattelig smerte, at ens børn får det svært. Mine børn har det sådan, det bliver aldrig bedre. Jamen, det tror jeg på. Altså, så holder jeg håbet for dig.
Husk medicinen. Følg op med psykiatrien. Trøst, hvis hverdagen bliver for svær. Og husk også at smøre madpakker og følge vasketøj. For mange pårørende er hverdagen fyldt med opgaver, der hele tiden skal løses. Mange ender med at være koordinator, socialrådgiver og kriseberedskab på én gang. Og de er langt fra alene. 3 ud af 4 voksne danskere over 18 år er eller har været pårørende. I den her podcast skal vi se nærmere på de pårørende i psykiatrien. Hvad løfter de i hverdagen? Og hvordan kan vi blive bedre til at støtte dem, før presset bliver for stort? Du lytter til Hjernestarter. Mit navn er Anne-Marie Dynsmøller. Med mig i studiet har jeg i dag Marie Henriette Madsen.
Jeg hedder Marie, og jeg er projektchef i VIVE og har været med til at lave 2 store kortlægninger af pårørende i Danmark.
Vi har også besøg af Mariette Ellebo.
Jeg er formand for Sind Hovedstadens regionskreds og sidder også med i hovedbestyrelsen. Og i Sind arbejder vi rigtig meget for at bedre de pårørendes vilkår.
Det er forskelligt, hvor mange timer pårørende i Danmark bruger på at tage sig af for eksempel deres forældre eller deres børn. Cirka 60% bruger under 3 timer om ugen, men der er også cirka 10%, der bruger 10 timer eller mere. Og så er der jo også et mørketal, som kan være svært at vise i forskningen. Marie Henriette, du har været med til at kortlægge, hvem de pårørende er i Danmark i en stor undersøgelse. Helt overordnet, hvad kendetegner så pårørende i Danmark?
Jamen, pårørende i Danmark, de helt overordnet, de løfter rigtig mange og meget forskelligartede opgaver, altså lige fra at indgå i pleje og behandling til at være med til alt det, der handler om koordinering med for eksempel sundhedsvæsenet eller andre dele af velfærdssamfundet. Og det, der så også kendetegner pårørende, det er, at en stor del af dem også oplever, at de bliver belastet på deres helbred, enten fysisk eller psykisk, og nogen også, at de bliver påvirket på den måde, de kan passe deres arbejde, deres fritidsliv og deres egne sociale relationer.
Mariette, hvad kræver det at være pårørende i Danmark set med dine sindbriller?
Det kræver, at man har sat sig rigtig meget ind i systemerne, og hvordan man kommer i hvordan man kommer med til møderne med sine pårørende. Fordi at vi bliver ikke inviteret automatisk. Det er hele tiden gennem den pårørende.
Så det lyder også som om, at det kræver nogle ressourcer, noget overskud på en eller anden måde. Så er der jo også forskel på, hvor mange ressourcer man har. Marie Henriette, hvem er de mest sårbare som pårørende, og hvorfor er de det?
Altså der tror jeg måske, jeg vil prøve at svare på det på 2 måder. Altså man kan sige, at den ene er, at sårbarhed kan vi se, det svinger over tid. Man kan godt være en stærk pårørende i en type situation, men så kan tiden kan belaste, altså hvor lang tid man er. Man kan selv blive ramt af sygdom, for eksempel. Der kan ske noget på ens arbejdssituation, som måske ændrer den måde, man kan være pårørende på, kan man sige. Så det er den ene type svar. Men når vi så kigger ned i enkelte grupper, så kan vi se, at der er nogle grupper, som er hårdere ramt i den forstand, at de rapporterer, at de bliver belastet fysisk eller psykisk. Og der er sådan noget som pårørende til blandt andet børn og partner, altså dem, man bor sammen med, er en gruppe, men vi kan også se nogle sygdomsområder, som er mere belastende. Og der hører psykiatrien ind under blandt andet, og også pårørende til børn, som har en eller anden form for psykisk sygdom eller kognitivt handicap.
Så det er også altså rent psykisk, så kræver det meget at være pårørende.
Det handler jo simpelthen om, at man hele tiden bliver afbrudt. Hvis ikke man får skabt sig sit eget rum hurtigt, man er ikke i ro.
Det er jo ikke en rolle, som man kan stikke af fra. Især jo ikke, når det er i de her helt nære familierelationer, som jo er der, uanset hvad man så end laver. Det er faktisk også meget kendetegnende fra vores undersøgelser, at der er egentlig ikke så mange pårørende, som ønsker ikke at være pårørende. Tværtimod, men det er belastende netop, som du siger, Mariette, det fylder i alle facetter af ens hverdag.
Jeg hedder Randi, og jeg er pårørende. Jeg er mor til en søn og en datter, der henholdsvis lider af skizotopi og skizofreni. Det er rigtig hårdt at være pårørende og være ramt, og der er så meget tabu omkring det, så jeg har aldrig fri. Og jeg vil heller ikke, altså det er jo det, man kan sige, det beklager jeg mig ikke over, fordi selvfølgelig gør man det. Altså jeg kan ikke andet.
Jeg nævnte kort nogle mørketal. De mørketal, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad de dækker over, det I ikke kan måle?
Meget af det her med at være pårørende, det, der er jo mange hverdagsting i det. Altså når jeg laver mad, er det så fordi jeg er pårørende, eller er det fordi jeg er din ven? Så kan man sige, det der med også, hvor meget bruger man af tid, det kan også være svært, fordi man deler mange hverdagsting sammen på forhånd. Så der vil nok være nogen, der i realiteten står for det hele, hvor de synes, at pårørende tingene, det er måske kun det, der handler om at køre nogen eller være med til aftaler, men hvor i realiteten så er den hverdag, den er bundet op på, at der er en i det her forhold, som bærer og støtter.
Det er jo også derfor, at det er rart, hvis man har dels en fleksibel arbejdsplads, og dels kan dele det med en anden, sin mand eller kone, eller en anden familierelation. Fordi så får man lidt frirum hver især.
Ja, og det kan vi jo også se, at dem, som nu sagde jeg, en masse grupper, som er, kan man sige, mere sårbare end andre, men vi kan også se, at den belastning, den er større blandt dem, der er alene om det, altså hvor de ikke har en medpårørende.
Nu taler vi jo lidt om belastninger. Hvad ved vi om konsekvenserne for de pårørendes mentale og fysiske helbred?
Altså, vi har jo lavet de her, hvor de så angiver deres egen vurdering af, om pårørenderollen har belastet dem. Og det er cirka en fjerdedel, som oplever at være, hvad hedder det, psykisk belastet.
Og er det også noget, I hører fra jeres medlemmer i Sind, Merete?
Ja, det gør vi. Altså der, hvor det er belastningen er størst, det er der, hvor man ikke føler, at man kan komme igennem, og man ser ens pårørende have det rigtig svært. Der er lang ventetid på at få en psykiater. Det tager 3 måneder, og hvad hvis mine pårørende har brug for det før? Ja. Altså jeg tænker helt enkelt, hvis det er, at min bror engang blev udskrevet, og hvis ikke jeg havde været der og hentet ham, så havde han ikke fået sin medicin med hjem. Altså, og det er jo sådan en helt klar ting, hvor jeg nogle gange tænker, gud, hvad sker der med psykisk syge, sårbare, hvis ikke de har pårørende?
Som I så fint har ridset op, så er der mange forskellige typer af pårørende. Der er mange forskellige situationer, man kan befinde sig i. Og det kunne vi også dykke ned i. Vi er dog blevet nødt til at holde os til de pårørende i psykiatrien. Marie, hvorfor er de pårørende i psykiatrien særlig relevant at tale om?
Psykiatrien som område er et område, hvor der mangler ressourcer, hvor der er lange ventetider. Det kan være svært at få en plan, vide hvad der skal ske. Altså, der kan være mange usikkerheder også i det her, som man skal håndtere som pårørende.
Merete, hvilke udfordringer kæmper pårørende i psykiatrien, og måske også personen selv, der er i psykiatrien? Hvad kæmper de særlig med?
De kæmper faktisk med, at det er svært at snakke om, fordi at det er, at folk tror, at man reagerer forskelligt eller reagerer mærkeligt, hvis man er psykisk syg eller kommer ud fra psykiatrien.
Så er stereotype forestillinger af, hvad det betyder for eksempel at have en skizofreni-diagnose.
Ja, lige præcis. Specielt den, så tror folk, at det er nogen, der vil stikke en ned.
Hvad med i forhold til møde med systemet? Hvad de kæmper med der?
Der kæmper de simpelthen på at komme med til møderne og blive hørt.
Vi har en kollega, som har kigget især på pårørende på psykiatriområdet. Og noget af det, som hun kan se, en type strategi, som pårørende bruger her, det er netop relationsarbejdet til fagpersoner. Altså sikre sig, at man får en god relation. Fordi der kan også være den følelse af nogle gange at være lidt i vejen, eller måske er man lidt skyld i, at det hele er endt sådan.
Jeg vil også sige, at det handler jo meget om, at hvis man kæmper så meget for at komme igennem systemet, og sådan, så kan man jo godt komme til at virke ikke lyttende, og også i forhold til psykiatrien. Og det er jo så heller ikke godt for den psykisk sårbare, fordi at det er jo vigtigt, at man har et samarbejde med behandleren.
Nu snakker I jo lidt om, at man på en eller anden måde skal sparke nogle døre ind, også som pårørende. Hvad er det for nogle barriere, du kan møde som pårørende i psykiatrien?
Jamen, der er det jo dels ventetider, og så kan det også være relationer. Altså, det er jo igen, der er jo nogle, sådan er det altid med mennesker. Der er nogle mennesker, hvor det passer, man passer bedre med end andre. Og der er det lige, kan det godt være en afdeling, hvor man lige præcis har det ikke så godt med den læge, man nu er, eller den psykiater, man nu lige er blevet anvist. Og der taler vi meget om resonans i psykiatrien. Altså det er super vigtigt, at man har en eller anden relation, god relation til behandleren.
Der kan jo også være noget mellem, altså den, der er i psykiatrien, de vil lukke ind i forløbet også. Det er jo også en ting, som er på spil for pårørende. Kan de overhovedet få lov at spille en rolle? Og det er jo et andet aspekt af det at være pårørende, det er at få lov, som også er vigtigt og kan være ulykkeligt og hårdt.
Ja, lige præcis. Ja. Altså der tænker jeg også det der med, at en, der lige er indlagt og har det svært, skal give fuldmagt til, at man må få at vide, hvordan han, hun har det.
Ja, præcis. Det er jo det, der er med, især når det er voksne mennesker, og det kan vi også se, hvor kan man sige, hvis man er forældre til et barn, så har man jo alle rettigheder til at være med, og også en forventning om, at man er det, men lige så snart, at det barn fylder 18, så kan det barn jo vælge at sige, at det var så det. Altså, og så kan man stå som mor eller far, og ikke få lov at blive lukket ind.
Og det kan være rigtig svært, fordi jeg tænker det der med, at den pårørende kender jo rigtig godt sin pårørende,
ja,
og kan være en stor ressource i hele forløbet. Så det er svært at løse, hvis den ens pårørende ikke ønsker, at man bliver involveret i forløbet.
Hvilke følelser er forbundet med at være en pårørende til en i psykiatrien?
Nu har jeg været pårørende i mange år, at det kræver mod at fortælle, at man har en, der er psykisk sårbar, psykisk syg. Nu er det blevet meget, meget bedre i dag, synes jeg, at man opfordrer meget til at fortælle om det, fordi det er jo fuldstændig almindelige mennesker, som går rundt, og ligesom jeg selv har astma, så har man bare en psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed.
Og Maria Nette, hvordan påvirker det pårørende, at forløbet i psykiatrien ofte er lidt langvarig og måske også kan være uforudsigelig?
Altså uvished og en plan, som ikke, hvad kan man sige, hænger sammen, er også belastende for den, der har en sygdom, men det er også det er på samme måde belastende for en pårørende. Altså man ikke ligesom kan regne ud, hvad er næste skridt. Og det, som vi blandt andet kunne se, vi har lavet en masse interviews, og der var nogle pårørende til kræftpatienter, som faktisk kvitterede for de her kræftpakker, som jo liner et forløb ud. For man ved, at når kemoterapien er færdig, så skal der noget strålebehandling. Så ved man, der skal noget, og man ved, hvem der gør hvad. Og det er jo meget unikt for kræftområdet, men der er det måske på nogen måde stik modsat på psykiatriområdet. At der er ikke, og det er måske heller ikke, man kan måske heller ikke lave en plan på den samme struktureret måde, men at man, det er belastende, når man ikke ved, hvad der er næste skridt, og hvad der skal ske, og også nogle gange, når man, som du beskriver, står pludselig med en, der skal udskrives, og det går måske lidt hurtigere, end man lige havde regnet, eller man havde ikke fået lavet en plan for, hvordan det lige skal forløbe.
Personer, som kommer ind i psykiatrien, de oplever selv, at der er en kæmpe forskel på den måde, de bliver modtaget på i somatikken, frem for psykiatrien.
Hvordan det?
Ja, altså de synes, de bliver behandlet bedre, mere respektfuldt. Nu kommer man så nok også ind i psykiatrien, hvis man har det skidt og reagerer på måske uhensigtsmæssige måder, men det kan jo takles forskelligt.
Jeg har virkelig været vred. Altså jeg er også kommet til at skælde ud, hvor jeg ikke skal skælde ud. Og det gør man jo, når man er ked af det, og man kan se dem, man holder af og elsker, de fungerer ikke, og de skal have noget hjælp, og der er nogen, der kan give noget hjælp, som så ikke gør det. Så har det bare været min oplevelse, at når jeg er blevet vred, så lytter de jo ikke på, hvad jeg siger. Så bliver man lukket ned, og så hjælper man jo slet ikke. Men altså, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har kontaktet mig, og de kan jo ikke vide, om jeg kan klare mig. Jeg vil sige, at jeg er blevet inddraget, fordi jeg inddrager mig. Du bliver selv nødt til ligesom at være pressende. Det kan jo være rigtig svært at være det, hvis du er fuldstændig ny i systemet.
Igennem vores snak har vi jo kunne høre, at der er meget forskellige vilkår, men at det jo, vi ved jo også, at det kan påvirke din arbejdsevne og din tilknytning til arbejdsmarkedet. Merete, i forhold til det arbejdsmæssige, hvordan kan vi så blive bedre til at støtte de pårørende, så de ikke ender med at miste deres job for eksempel?
Altså ved, at man reagerer lidt mere fleksibelt, det kræver jo så også igen, at de fortæller om det. Og så skal arbejdspladsen være fleksibel. Der kan være større mulighed for hjemmearbejde. Der kan være større mulighed for at kunne lave noget på andre tidspunkter. Det kan vi tydeligt se, at der er forskel på, hvis arbejdsplads, der kåber med det, og andre, der ikke gør.
Bruger enormt mange ferie og fridage for eksempel på at tage med til undersøgelser. Det er noget af det, som fylder meget. Det vil sige, at den pause, man får ved en ferie, den kan man risikere faktisk allerede at have brugt. Og så kan vi bare også se, at det her med at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet, det betyder helt enormt meget, fordi det netop kan være det frirum, hvor at man er sig selv, og hvor man gør det, man er god til. Altså, fordi man kan også være enormt usikker som pårørende. Man er kastet ud i et system, man ikke kender, og i et behandlingsregime, som kan være svært. Og det er vildt vigtigt, at man gør alt, hvad man kan, for at pårørende kan blive på deres arbejde, hvis de har lyst.
Ja, det er vigtigt, at man stadigvæk kan bevare sit eget liv, ellers så går man også selv ned på det.
Hvad med i forhold til det system, de møder? Hvordan kan vi gøre det? Nu er det sikkert lidt kompliceret, men hvordan kan vi blive bedre til at støtte dem i det?
Altså, vi har jo lige lavet sådan en kortlægning af pårørende tilbud i kommunerne, og vi kan ikke helt lægge hovedet på blokken på, hvordan det er på den del, der vil tage sig af psykisk syge eller sårbare og pårørende til dem. Men vi ser i hvert fald en tendens til, at fokus på pårørende fylder relativt lidt set i forhold til for eksempel ældreområdet eller sundhedsområdet. Så det der med at også gøre det til en faglig opgave og opmærksom på dem, og det som de spiller ind med, og måske også det som de ikke kan spille ind med, fordi de har de ressourcer, de nu har. Det tror jeg er også en vigtig del af det.
Der kan man så skele til kræftpakkerne, kan man sige, ikke? Hvor der skal være en plan. Hvad gør man egentlig med de pårørende? Hvordan orienterer man dem godt nok? Og hvordan følger man op på det?
Så måske en i højere grad flere psykiatripakker, der minder lidt om kræftpakkerne?
Ja, eller i hvert fald noget tilsvarende fokus, ikke?
Hvor kan man finde hjælp og støtte i hverdagen som pårørende i psykiatrien?
Man kontakter jo også psykiatriforeninger. Vi har jo flere psykiatriforeninger, som heldigvis også samarbejder. Så vi har jo en linje, hvor man kan få råd og vejledning. Man har også i de enkelte regioner, der kan man også bare kontakte og se tilbudene, og i de enkelte lokalafdelinger, hvor man også har, der har vi også forskellige kurser.
Altså, vi har også spurgt, hvad er det, man som pårørende har brug for, og på tværs af alle områder, så er sådan noget som viden. Altså viden om, hvad har jeg ret til og mulighed for som pårørende, men også, hvad er det for en sygdom eller sårbarhed, som jeg nu er blevet involveret i. Hvordan passer jeg egentlig bedst på mig, eller hvordan passer jeg bedst på den, jeg skal passe på?
VIVEs undersøgelser viser, at det er et fåtal af de pårørende, der benytter de muligheder for aflastning og støtte, som for eksempel tilbydes i det offentlige system. Det er for eksempel kun 4%, der har gjort brug af muligheder for hjælp i det offentlige, 3%, der har benyttet aflastningsmuligheder fra frivillige. Det viser jo måske lidt om, at der er et eller andet her, som ikke fungerer. Er det rimeligt, at det i høj grad er de pårørende selv, der ligesom også skal sørge for at afsøge mulighederne for hjælp?
Altså, det er det jo ikke i den forstand, som vi lige har snakket om. Der er kæmpe stor forskel på, hvem der kan finde den slags frem på egen hånd. Det dækker både over, at man ikke kender mulighederne, men det dækker også over, at man ikke har overskud til at benytte sig af dem.
Men der tænker jeg også, det er også et spørgsmål om at finde, hvem er det, der skal give den information? Og hvornår skal informationen gives? Altså, fordi det er jo så tit i psykiatrien, at det er der hos os, det er vigtigt.
Ja, og så er vi lidt tilbage til det der med, det skal være, altså hvad skal man sige, det skal være en del af den faglige opgave, ikke? At man også får formidlet den slags til de pårørende.
Ligger vi for meget pres på de pårørende skuldre?
Ja, så længe det ikke fungerer sådan, så man automatisk bliver aflastet, så tænker jeg, at der er for meget pres. Altså vi er en ekstra ressource til vores egne pårørende.
Kan vi klare os uden de pårørende?
Altså, det hurtige og kontante svar, det vil jeg sige nej, og det tror jeg heller ikke, vi skal stræbe efter.
Det handler meget om at tage det som et netværkssamarbejde. Så hver enkelt i netværket omkring den syge udfylder, hvad de kan udfylde for at hjælpe.
Merete, hvad er dit bedste råd til en person, der måske er ny i rollen som pårørende?
Det er at få alle de informationer, man overhovedet kan, og kontakte psykiatriforeningerne for at høre, hvad nu er jeg ny her, hvad kan jeg gøre?
Og Marie-Anette, hvis du skulle ændre en ting, hvad vil du så mene vil have den allerstørste effekt, som vores system sidder lige nu?
Det er et meget svært spørgsmål egentlig, fordi det er jo sjældent så simpelt. Men jeg tror faktisk, noget af det her med at få tydeliggjort, der er nogle pårørende, som støtter og hjælper og gør en hel masse. Og få det ligesom talt frem og få gjort det også, netop som jeg sagde før, til en faglig opgave, at man lige som fagperson får sikret sig, at der er nogle pårørende, som i virkeligheden også får den hjælp, som de kan have brug for, så de kan blive ved med at være gode pårørende.
Vi er ved at nå til vejs ende, men inden vi slutter helt af, så vil jeg give ordet en sidste gang til Randi Christensen, hvis historie som pårørende, du har hørt løbende igennem hele det her afsnit.
Man bliver nødt til at tage det lange lys på, og så er der nogle ting, man kan bruge ved det korte lys. Forstået på, at der er nogle ting, du sådan rent konkret kan gøre lige nu og her, og som så kan blive godt. Fordi hvis du tænker, at så skal det sådan og sådan og sådan, og så bliver det sådan, så bliver du ked af det. Der er jo rent faktisk rigtig mange, der får det godt, og der er jo også nogen, der bliver helt raske, og det er det, virkeligheden også har behov for at sige til folk.
Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til vores gæster i studiet, Marie Henriette Madsen, projektchef i VIVE, og Merete Ellebo, formand for SIND Hovedstadens Regionskreds, og sidst, men ikke mindst, også tusind tak til Randi Christensen, mor til to og pårørende. Tak fordi du lyttede med.